ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშიდობის ადმირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. როგორც იტყობინებიან სადამ ჰუსეინი ბაღდადის მახლობლად ხავს დაკავებული. დღეს ირაკის დედაქალაქში აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 10 ადამიანი და 15 დაიჭრა. შეიარაღებული დაჯგუფების ნაწილი, რომელმაც ორშაბათს დაღესტნის ტერიტორიაზე შეაღწია, აზერბაიჯანის საზღვრის მიმართულებით მოძრაობს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი. სადამ ჰუსეინი ბაღდადის მახლობლად ყავთ დაკავებული. იტყობინება ერაყის მართველი საბჭოს წევრი მუაფაქ ალ-რუბაიე. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებს ჯერჯერობით არ უთქვამთ კონკრეტულად სად იმყოფება დაკავებული ექს-დიქტატორი. ალ-რუბაიეს სიტყვებით სადამის სასამართლო ერაყში გამართება და იგი ღია იქნება. თუმცა ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი იგი სამხედრო ტყვის სტატუსით გასამართლება თუ სამხედრო დამნაშავისა. ერაყის მართველი საბჭოს კიდევ ერთმა წევრმა ადნან პაჩაჩიმ განაცხადა, რომ სასურველია სასამართლოში საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობა. დღეს ბაღდადში აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 10 ადამიანი და 15 დაიჭრა. ერაყის დედაქალაქის ერთ-ერთ ქუჩაზე ბენზინის ცისტერნა აფეთქდა. ბაღდადის პოლიციის ხელმძღვანელი საბაჰ ფაჰედი მიიჩნევს, რომ ორი ტერორისტი, რომელიც ბენზინის მანქანის კაბინაში იჯდა, მის აფეთქებას აპირებდა პოლიციის განყოფილების წინ. მაგრამ გზაჯვარედინზე მანქანა ავტობუსს დაეჯახა. დღესვე შეერთებული შტატების სამხედრო ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა ახალი ანტიტერორისტული ოპერაციის დაწყების შესახებ ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ სამარაში.
We entered a lot of homes, target homes. Not a single shot was fired.
მრავალ სახლში შევედით. არც ერთი გასროლა არ მომხდარა. ეს როლეს ავტომანქანას, რომელიც საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან გაიქცა. მაგრამ ეს ერთადერთი გამონაკლისია, განაცხადა ამერიკელმა პოლკოვნიკმა ფრედერიკ რადესჰაიმმა. გუშინამ რაიონში 70-მდე ადამიანი დააბანიმრეს. ამოღებულია დიდი რაოდენობის იარაღი და ტყვიაწამალი. ირანის ხელისუფლებამ მზად არის ამნისტია გამოუცხადოს ოპოზიციური დაჯგუფება ეროვნული მოჯაჰედების წევრთა უმრავლესობას, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა მოჰამად ხათამი. მისი სიტყვებით ისინი, ვისაც დანაშაული არ ჩაუდენია, უნდა ამნისტირებულ იქნენ. ხოლო ვინ შეერაღებულ ბრძოლას აწარმოებდა ირანის სასულიერო რეჟიმის წინააღმდეგ, იმას ღია სასამართლო ელის. ირანის ეროვნული მოჯაჰედები ერაყში იყვნენ განლაგებული სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დროს. ერაყის მართველმა საბჭომ გადაწყვიტა დეკემბრის ბოლომდე შეერაღებული ოპოზიციის წევრები სამშობლოში გააგზავნოს. შეერაღებული დაჯგუფების ნაწილი, რომელმაც ორშაბათს დაღესტნის ტერიტორიაზე შეაღწია, აზერბაიჯანის საზღვრის მიმართულებით მოძრაობს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს პრესმდივნის თქმით, დამატებით გამაგრდა რუსეთ-საქართველოსა და რუსეთ-აზერბაიჯანის საზღვრების ზოგიერთი მონაკვეთი. შეერაღებული დაჯგუფების ძებნა გრძელდება. მოჯაჰედებმა 11 ადამიანი გაიტაცეს დაღესტნის ცუმადინისა და ცუნთის რაიონებში. გუშინ მძევლები გაათავისუფლეს. შეტაკებებში მოკლულია 9 მესაზღვრე და 12 თავდამსხმელი. გვენოსმეთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან განვაგრძოთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკანასკნელი წლების განმავლობაში მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა გამოსწორდა. ამას ეთყობინება საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House. მაგრამ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობები, განსაკუთრებით ცენტრალურ აზიაში, ანტიტერორისტული კამპანიის ეგიდით დევნიან სხვაგვარად მოაზროვნეებს. უკრაინის ქალაქ კონოტოპის მახლობლად ავარია განიცადა მირვა ტიპის სამხედრო ვერტმფრენმა. კატასტროფის მიზეზები ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. ვერტმფრენი რუტინულ რეისს ასრულებდა რუსეთის საზღვრის მახლობლად. ავარიის გარემოებების გამოსაკვლევად უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ საგანგებო კომისია შექმნა. დაბლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. Საგარეო საქმეთა მინისტრმა თედო ჯაფარიძემ რუსეთის საგარეო პოლიტიკურ უცხებაში 4 შაბათს გამართული კონსულტაციებისას თავის კოლეგებს ოფიციალური თხოვნა გადასცა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო ბურჯანაძის მოსკოვში ვიზიტის ორგანიზებასთან დაკავშირებით. როგორც ჟურნალისტებს თედო ჯაფარიძემ კონსულტაციების დასრულების შემდეგ განუცხადა, გადაცემულია ოფიციალური თხოვნა ამ ვიზიტის ორგანიზების თაობაზე, ამასთან ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ პოზიტიურ პასუხს მიიღებს. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ბურჯანაძე გამორიცხავს მომავალში საქართველოს ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზების დისლოცირების შესაძლებლობას. ამის შესახებ ბურჯანაძემ განაცხადა 4 შაბათის ბრიფინგზე, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში ძალოვან სტრუქტურათა ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. მისი თქმით, საქართველო თავის ტერიტორიიდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანას მოითხოვს, რომელთაც შემდგომში სხვა სახელმწიფოთა ბაზები ვერ ჩაენაცვლება. შეიარაღებული ძალების გენშტაბში არ გამორიცხავენ, რომ პანკისის ხეობაში შეიქმნას ეროვნული გვარდიის ბატალიონი, რომელიც რეზერვის დარიგებიდან ადგილობრივი მაცხოვრებლებით დაკომპლექტება. როგორც სააგენტო პრაიმნუს შეიარაღებული ძალების გენშტაბის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ იმნაძემ უთხრა, ჯერჯერობით კონკრეტულად პანკისის ხეობა არ განიხილება, თუმცა რიგს საზღვრისპირა რეგიონებში ასეთი ქვედანაყოფების ფორმირება გაგრძელდება. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ მაილსი ბათუმიდან იმედიანად დაბრუნდა. რამიაჩნია ამერიკელ დიპლომატს ცენტრალურ და აჭარის ხელისუფლებებს შორის ურთიერთობის მოგვარების აუცილებელ პირობად? რომელი პარტიები უცხადებენ ბოიკოტს საპრეზიდენტო არჩევნებს და რას გეგმავენ იგორ გიორგაძის მომხრეები? სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი სტუმრებით მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებულ რამდენიმე შეკითხვას უპასუხებენ. ერთ-ერთი მათ შორის გახლავთ ის, თუ რამდენად მიზანშეწონილია არჩევანის უალტერნატივობა ქვეყნისთვის.
მიშა სააკაშვილი დღეს ჭირდება პირველ პირად ქართულ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე ამას ხას უსვამ, დღეს ჭირდება საქართველოს რადიკალური რეფორმები და რადიკალური გარდაქმნა.
ამ შემთხვევაში უალტერნატივობა არის ძალიან ცუდი და ძალიან ძიმე უჯდება ქვეყანას. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მიხეილ სააკაშვილიც უნდა იყოს დაინტერესებული იმაში, რომ ის არ იყოს უალტერნატივო.
სადისკუსიო მაგიდას ტრადიციონალისტი გუბა სანიკიძე და ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესო ჯუღელი უცხედა. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ არაერთ სტუმარს შევხვდებით. გარდა ამისა, ვისაუბრებთ საქართველოს თავდაცვის სფეროში არსებულ ვითარებაზე და იმაზე, შეძლო თუ არა 4 შაბათის შეხვედრაზე დავით თევზაძემ მის მიერ დაწყებული რეფორმების სისწორეში დაერწმუნებინა მოქმედი პრეზიდენტი და სახელმწიფო მინისტრი. გადაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო საკითხებს შევეხებით. ჩემი კოლეგა ისაუბრებს რუსეთისა და შეერთებული შტატების ინტერესთა შეჯახებაზე საქართველოს საკითხში. გადაცემას ტრადიციულად ქალი და მსოფლიო დაასრულებს, რომელიც მსოფლიოში ბავშვთა მდგომარეობას ეძღვნება. პრაღაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ასან აბაშიძე საპრეზიდენტო არჩევნების ბოიკოტირების გადაწყვეტილებას არ ცვლის. ცენტრალური ხელისუფლება მის მიერ შექმნილ ახალ პრობლემებს ჯერჯერობით ვერ ერევა. თუმცა ბათუმში ასლან აბაშიძესთან შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ მაილსი ოპტიმისტურ განცხადებას აკეთებს. ის ამბობს, რომ ვითარება აჭარასა და დანარჩენ საქართველოს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით ნორმალიზაციისკენ მიდის. მაილსი აბაშიძეს 4 შაბათს შეხვდა. მომავალი კვირის დასაწყისში აჭარის მეთაურთან მოსათათბირებლად ბათუმს ზურაბ ჟვანია ესტუმრება. მანამდე კი ასლან აბაშიძე სტრასბურგს მოინახულებს. ეკატამალაშვილს მოუსმინოთ.
ასლან აბაშიძისა და ნინო ბურჯანაძის 6 საათიანი უშედეგო შეხვედრის შემდეგ ცენტრალურ ხელისუფლებასა და რეგიონის ურჩხმელთმონელობა შორის დიალოგი სახელმწიფო მინისტრმა ზურაბ ჟვანიამ უნდა გააგრძელოს. რიჩარდ მაილსი ბათუმში სწორედ ჯვანია აბაშიძის შეხვედრისთვის ნიადაგის მოსამზადებლად ჩავიდა. აჭარის მეთაურს ის ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ესაუბრა და მართალია, ამ საუბარში აბაშიძეს არჩევნების ბოიკოტირების გადაწყვეტილება უკან არ წაუღია, ბათუმიდან თბილისში დაბრუნებულმა მაილსმა იმედიანი განცხადება გააკეთა. რამდენიმე ხნის განმავლობაში აჭარასა და დანარჩენ საქართველოს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით საკმაოდ არანორმალურ სიტუაციას ჰქონდა ადგილი. ამჟამად სიტუაცია იცვლება და არის პერსპექტივა მისი ნორმალიზების. ამისთვის საჭიროა ორივე მხარემ გამოავლინოს ურთიერთპატივისცემა. ჯერი მხარეებზია. მათგან ერთი აჭარის მეთაური რამდენიმე დღეს სტრასბურში დაყვებს. იქ ევროსაბჭოს ხელმძღვანელობაში ხვდება და საარჩევნო პრობლემთან დაკავშირებულ სემინარსაც დაესწრება. მეორე სახელმწიფო მინისტრი კი აბაშიძის სტრასბურგიდან დაბრუნებას დაელოდება. წარსული დაძებული ურთიერთობის მიუხედავად 22-23 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ ასლან აბაშიძემ ზურაბ ჟვანია სწორედ იმ პოლიტიკოსად აღიარა, რომელთანაც დიალოგის გზით შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელია. როგორც ჩანს, ეს ახალწლება მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორმა განაპირობა. სიახლე არ არის რომ მიუღებელი რევოლუციური სამეულიდან აბაშიძისთვის ყველაზე მიუღებელი მაინც სააკაშვილია. აჭარის მეთაური პრეზიდენტობის ერთადერთი რეალური კანდიდატისგან მისთვის სასურველ დაბალანსების პოლიტიკას არ არის და ამიტომ სხვებთან მოლაპარაკებით სინჯავს ნიადაგს სამომავლო მოქმედებების განსასაზღვრად. პირველი შეხვედრა მოქმედ პრეზიდენტთან შედგა და მისმა უშედეგობამ ცხადყო რომ ბურჯენაძეს აბაშიძისთვის მისთვის სასურველი ცვლები არ შეუთავაზებია. ამ შეხვედრის ერთადერთ შედეგად მხარეებს შორის დიალოგის დაწყება დასახელდა. დიალოგი სახელმწიფო მინისტრმა უნდა გააგრძელოს და ძალზეც აეჭვა მასში ჟვანიამ ცენტრისა და რეგიონის ურთიერთობაში თამაშის ძველი წესების შენარჩუნების გარანტიები დადოს. ერთი სიტყვით ვარდების რევოლუციის შედეგებმა აჭარის ურჩიმეთაური აშკარა ჩიხში მოაქცია. ისეთ ჩიხში, საიდანაც ერთადერთ გამოსავლად 4 იანვრის არჩევნების ბოიკოტირება დაინახა. აბაშიძე ან არ შეცვლის არჩევნების აქტიური ბოიკოტირების გადაწყვეტილებას, ანდაც აჭარაში საარჩევნო უბნების გახსნას დაუშვებს, მაგრამ ხალხს არჩევნებზე მისვლას აუკრძალავს. ნებისმიერ შემთხვევაში მას დინების საწინააღმდეგოდ მოუწევს სურვა. თბილისში აჭარის მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობის ზრდასალიან, რასაც შეუძლებელია არ მოყვა სერიოზული რყევები აბაშიძის ხელისუფლებაში. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ინე ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და სოციოლოგიურ კვლევითი ჯგუფის BSG-ს უკანასკნელი კვლევების თანახმად 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყნის მოსახლეობის 68% მიიღებს მონაწილეობას. გამოკითხვა საგანგებო მდგომარეობის გამო არ ჩატარებულა აჭარაში, რომელიც ჯერჯერობით პოლიტიკურ დაუმორჩილებლობას უცხადებს ქვეყნის დროებით ხელისუფლებას. პოლიტიკურ ძალთა ერთი ნაწილის პროგნოზით ცენტრის ასლან აბაშიძესთან შეთანხმების რეზერვი ჯერაც გამოუყენებელია და უახლოეს ხანში რადიკალური ძვრებია მოსალოდნელი, თუმცა ფაქტია, რომ არჩევნებისადმი აჭარის შესაძლო ბოიკოტმა უკვე განსაზღვრა რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის პოზიცია. დღევანდელი მონაცემებით არჩევნებში მონაწილეობას რამდენიმე პოლიტიკური ძალა არ მიიღებს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
4 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს დღევანდელი მონაცემებით ორი პოლიტიკური გაერთიანება უცხადებს ბოიკოტს. ესენი არიან დემოკრატიული აღორძინების კავშირი და საქართველოს ლეიბორისტული შრომის პარტია. ეს უკანასკნელი კონსტიტუციური სამართლიანობის აღდგენასა და ხელისუფლების ლეგიტიმაციას თავისი ხერხებით, სასამართლოს გზით ცდილობს. უზენაეს სასამართლოში უახლოეს დღეებში შედგება ლეიბორისტთა სარჩელის განხილვა. სარჩელი უზენაესი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების ანულირებას ისახავს მიზნად, რომლის ძალითაც 2 ნოემბრის პროპორციული არჩევნების შედეგები ბათილად იქნა ცნობილი. შესაბამისად 4 იანვრის არჩევნების ბოიკოტირების გადაწყვეტილების შეცვლას ლეიბორისტები არ გეგმავენ. არჩევნებში მონაწილეობას სავარაუდოდ არც სოციალისტური პარტია მიიღებს. თუმცა მოსალოდნელია არა აქტიური ბოიკოტი, არამედ პროტესტის ისეთი ფორმა, რომლისთვის შესატყვისი პოლიტიკური ტერმინი შესაძლოა არც კი არსებობს.
ჩემი წინადადება არის, რომ აქტიურად ჩატარდეს მონიტორინგი არჩევნების. თუმცა მხარი არ დაუჭიროთ არც ერთ კანდიდატს. და უბრალოდ ნახოთ, როგორ ჩატარდება ეს არჩევნები, რომელიც წინაპირობა იქნება პარლამენტის არჩევნების ჩატარების. მაგრამ გაკონტროლებას არჩევნებისას შევეცდებით, რომ მოვახდინოთ, რომ არჩევნები ჩატარდეს კანონის ფარგლებში. მოხდეს სიების ფალსიფიკაცია და ხმების გაყალბება.
ეს გახდა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატის ირაკლი მინდელის პირადი მოსაზრება, რომელსაც იგი პარტიის მთავარი კომიტეტის სხდომაზე წარადგენს. სხდომა 18 დეკემბერს გაიმართება და სოციალისტთა ახალი თავმჯდომარის არჩევის გარდა პარტიის მოკლევადიან სამოქმედო სტრატეგიასაც დასახავს. მიუხედავად იმისა, რომ არადემოკრატიული საარჩევნო კანონისა და კანდიდატთა არათანაბარ პირობებში ჩაყენების საბაბით 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში არ მონაწილეობს ეგრეთ წოდებული პასიური პოლიტიკური სპექტრის ერთი ნაწილი, მათი პოზიცია მაინც არ შეიძლება ბოიკოტად შეფასდეს. ამ სპექტრიდან დღეს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარის თამარ ჩხეიძის მოსაზრებას შემოგთავაზებთ.
შეიძლება მაგ ტერმინი ამ შემთხვევაში არ გამოვიყენოთ, მაგრამ პრინციპში ნაასით მაინც დაახლოებით იგივეა, თუმცა ეს არ იქნება აქტიური ბოიკოტი, იმიტომ რომ გვესმის, რომ სხვა გამოსავალი დღევანდელ დღეს არ არსებობს და ეს აუცილებლად გასავლელი ეტაპია, რომ უბრალოდ დაალაგდეს სიტუაცია.
ქვეყნის კონსტიტუციურ კალაპოტში მოქცევის პრაგმატული მიზნისადმი ერთგულების ნიშნად შეიძლება ითქვას, რომ 4 იანვრის არჩევნების ბოიკოტის მოსურნე პოლიტიკურ ძალთა რიცხვით იცე ჩამოსათვლელია. მათ რიცხვში არ არის ირინა სარიშვილი ჭანტურიას ჯერჯერობით არ არსებული პოლიტიკური მოძრაობა. ამ მოძრაობის კიდევ ერთი პრეზენტაცია მიმდინარე კვირაში იგეგმება. შეძლებს თუ არა ირინა სარიშვილი ჭანტურია პოლიტიკური პარტნიორების შეკრებას, ამჯერად მაინც ძნელი სათქმელია. სამაგიეროდ ყველასათვის უკოცნობილია, რომ მოძრაობა 4 იანვრის არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
კიდევ ერთი პარტია, რომელიც ბოიკოტს უცხადებს 4 იანვარს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია გახლავთ. პარტიის თავმჯდომარე პანტელეიმონ გიორგაძე ასეთ გადაწყვეტილებას იმით ხსნის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაზე უარი უთხრა მის ვაჟს, უშიშრობის ყოფილ მინისტრს იგორ გიორგაძეს. იგორ გიორგაძის მხარდამჭერები ამ გადაწყვეტილებას ორი დღის მანძილზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან აპროტესტებდნენ. რას აპირებენ იგორ გიორგაძის მომხრეები ამის გარკვევას? Тамар Чиковани შეეცადა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან გამართული ორდღიანი საპროტესტო აქციის შემდეგ იგორ გიორგაძეს მომხრეები დაიშალნენ უახლოეს დღეებში კიდევ უფრო ხალხმრავალი პროტესტის მოწყობის დაპირებით. მონარქისტული პარტიის თავმჯდომარის თემურ ჟორჟოლიანის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ 18 დეკემბრისთვის დაგეგმილ პროცესზე უზენაესი სასამართლო არ გააუქმებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას იგორ გიორგაძის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ, საპროტესტო აქციები უფრო მასობრივ ხასიათს მიიღებს. მაინც არ არის უშიშროების სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელი. როგორც ჩანს, იგორ გიორგაძისა და მისი მომხრეების განცხადებები თითქოს იგორ გიორგაძე საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება, არსებულ ხელისუფლებას არც თუ უსაფუძვლოდ ეჩვენება. ყოველ შემთხვევაში 16 დეკემბერს უშიშროების სამინისტროს თანამშრომლება ჩხრეკა ჩაატარეს სამტრედიაში იგორ გიორგაძის მამიდის გუგული გიორგაძის სახლში. გუგული გიორგაძის განცხადებით მისი ძმისშვილი მასთან სტუმრად 20 დღის წინ იყო. მისივე თქმით, სამტრედიაში მყოფი იგორი რამდენიმე მეზობელმაც იხილა. საპრეზიდენტო არჩევნებიდან გამოთიშვის მიუხედავად იგორ გიორგაძე საკმაოდ აქტიურობს. ყოფილი სახელისუფლებო ბლოკის სპიკერის ირინა სარიშვილი ჭანტურიას განცხადებით, მას სატელეფონო საუბარი ჰქონდა იგორ გიორგაძესთან, რომლის დროსაც ისინი უახლოეს დღეებში შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. 17 დეკემბერს კი იგორ გიორგაძე პირდაპირ ეთერში რადიო იმედს ინტერვიუს აძლევდა. მან არ დააკონკრეტა თუ სად იმყოფება, თუმცა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ წლების განმავლობაში იგი უმიზეზოდ იდევნება. გარდა ამისა, დევნის საფრთხის მომიზეზებით არის სურვა იმ პოლიტიკური ძალების დასახელება, ვინც მას მხარს უჭერს, თუმცა განაცხადა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი მისი მხარდამჭერია.
მე ვაპირებ ჩამოვიდე საქართველოში და ხო, ჩემ მხარდამჭერებს ეს საკმაოდ სერიოზული დაწილია საქართველოს მოსახლეობის მხარში ამომიდგენ და დავარწმუნეთ, სიმართლე შეიძლება თუ არა 8 წელი ვიდევნებოდე, ესე უსაფუძვლო.
გარდა ამისა, იგორ გიორგაძემ დაადასტურა მის მიერ რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადება, რომ პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატს მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება.
თქვიდა, ვიმეორებ, რომ ესეთი გეგმა იყო და ის რჩება ძალაში, სანამ იქნება აი ეს ხარული კონკურენცია სააკაშვილის და მისი ეგრეთ წოდებული თანამოაზრეების შორის.
თავად მიხეილ სააკაშვილი არარეგისტრირებულ კანდიდატს იგორ გიორგაძეს პოლიტიკოსად ართვლის.
გიორგაძეში არ არის საქმე, ეს არ არის პოლიტიკოსი. მაგრამ ეს არის რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი, გლუსი. და თუ რა ვინმე აქვს გლუსი აქ ილუზია, რომ საქართველოში რაღაც შეერაღებული ჯგუფი შემოვა და ამაზე ჩვენ რუსეთს პასუხს არ მოთხოვთ, ეს ცდარია.
როგორ განვითარდება მოვლენები, მეტნაკლებად 18 დეკემბერს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აირკვევა. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვიდროკოლო არჩევნების თემაზე საუბარს დაუბრუნდებოდე 4 შაბათის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ, რომელიც თავდაცვის სფეროს განეკუთვნება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 17 დეკემბერს მოქმედ პრეზიდენტსა და სახელმწიფო მინისტრს მასპინძლობდა. 20-ათიანი შეხვედრის განმავლობაში მინისტრი დავით თევზაძე ყველაფერს ცდილობდა, რათა გარდამავალი ხელისუფლება მის მიერ დაწყებული რეფორმების სისწორესა და შეერაღებული ძალების სამეცნიერო ანალიტიკურ პოტენციალში დაერწმუნებინა. თუმცა მას ამ მისწრაფებაში ხელი მომიჯნავე პროფილის სამინისტროთა ხელმძღვანელებმა შეუშალეს, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ თავდაცვის სამინისტრო სხვების კომპეტენციაში იჭრება. თუმცა შეხვედრით მაინც ყველა კმაყოფილი დარჩა. თემას გობალი გლიკაძე განაგრძობს.
სამთხეების დადგენა და კრიზისების მართვა ძალიან უწყებებად წოდებული საქართველოს სურსაფრთხოების სტრუქტურების აქილევსის ქუსლს წარმოადგენს. Სწორედ ამიტომ ქართულ-ამერიკული ცვლისა და აღჭურვის პროგრამის პირველი ფაზა იმ ოფიცერთა ჯგუფის მომზადებას ისახავდა მიზნად, რომლებიც სხვადასხვა გასამხედროებულ უწყებებში შესაბამისი პროფილით, ანუ კრიზისების მართვის მიმართულებით მუშაობს. 79 ოფიცრის მომზადება ამერიკელი ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით სამხედრო აკადემიის ბაზაზე 2001 წლის საფხურში დასრულდა. მალევე ამერიკის დახმარების ფარგლებში თავდაცვის სამინისტროში თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი კრიზისების მართვის ეროვნული ცენტრიც გაიხსნა. მაგრამ როგორც ირკვევა, უწყებად შორისი დაპირისპირების გამო ცენტრმა ეროვნული, ანუ ზეუწყებრივი ფუნქცია ვერ შეიძინა და მხოლოდ საპატიო სტუმრების მიღების ფუნქცია ეკისრება. მაციას ოთხშაბათს შეემატა საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი ნინო ბურჯანაძე, რომელიც აღფრთოვანებული დარჩა ნანახით, მაგრამ იმედგაცრუებული ძალოვანი სტრუქტურების არაკოორდინირებული მუშაობით, რაც კრიზისების მართვის შესაძლებლობათა სრულად გამოყენების საშუალებას არ იძლევა.
მე ვფიქრობ, ეს შეკრება აქ უნდა მომხდარიყო ბევრად უფრო ადრე და უნდა მომხდარიყო, თქვათ, თუნდაც 2001 წელს, როდესაც ეს მართვის ცენტრი შეიქმნა, 2002 წელს, სხვათა შორის მე ეს შეკითხვები მიჩნდებოდა ჩემი უშიშროების საბჭოს წევრობის პირველივე დღიდანვე და ალბათ თითოეულმა თქვენგანმა კარგად იცის, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში კოორდინირებული მოქმედება ჩვენი უწყებებისა საკმაოდ გართულებულია ხოლმე. ბუნებრივია, ჩვენ ნებისმიერი ტიპის საფრთხის თავიდან აცილება უნდა შევძლოთ, მაგრამ უნდა დავიწყოთ აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ ქვეყანა ქვეყანას დაემსგავსოს, კოორდინირებულად მოქმედებდეს ყველა უწყება და გამოყენებული იქნას მაქსიმალურად ის რესურსები, რომელიც არსებობს.
ასეთი დასანანი გაუგებრობის აღმოსაფრთხოლად გარდამავალი ხელისუფლება აპირებს კრიზისების მართვის ცენტრს ახალი იმპულსი მიანიჭოს. ამ მიზნით ნინო ბურჯანაძემ თავდაცვის სამინისტროში სახელმწიფო მინისტრსა და ყველა ძალოვანი უწყების პირველ პირს უხმო და მათგან ამ რეჟიმში მუშაობა მოითხოვა. საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის გენერალ ვლადიმერ იმნაძის განცხადებით, სულ მალე პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი კრიზისების მართვის უწყებად შორისი ცენტრის შექმნის შესახებ შესაბამის განკარგულებასაც მოაწერს ხელს.
Что-то имазе его საუბარი რომ ამარტვისერში უნდა იყოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი. მაგაზე დღეს მიიღებენ გადაწყვეტილებას და მაგაზე იქნება ბრძანებულება, რომელსაც თქვენ შეიძლება.
ნიშანდობლივია, რომ ერთი წლის წინ საქართველოს ძალოვანი უწყებების კოორდინირებულმა მუშაობამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა პანკის სხეობის კრიზისის მოგვარებაში. მაგრამ საფრთხის გადავლის შემდეგ გასამხედროებულ სამინისტროებს შორის კვლავ თავიიჩინა უწყებათ შორისმა დაპირისპირება. ამბიციური ქართველი გენერლები ვერთან ხვდებიან იმაზე, თუ რატომ უნდა იყოს კრიზისების მართვის ეროვნული ცენტრი მაინც ადამიანის თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც ისედაც ხვებზე მეტად არის განებივრებული საზღვარგარეთული დახმარებით. კოვალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ორშაბათს მომხდარმა ერთმა შემთხვევამ დაადასტურა, რომ ხავერდოვანი რევოლუციის აქტიური მხარდამჭერებიც კი არ არიან მზად ახალი ხელისუფლების მიმართ სრული ნდობისთვის. საზოგადოება ელოდება ედუარდ შევარდნაძის მიერ შექმნილი სახელისუფლებო სისტემის რღვევას, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს მოლოდინი გამსჭვალულია შიშით ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ და უნდობლობით მომავალი ხელისუფლებისადმი. თემას ია ანთაძე განავრცობს.
ჰეიდარ ალიევის გარდაცვალებამ ერთ ისეთ პრობლემაზე აგვიხილა თვალი, რომელიც შესაძლოა დიდხანს ვერ შეგვემჩნია. არადა ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ედუარდ შევარდნაძის მომხრეები პრივატულ საუბრებში ერთხმად ამტკიცებენ, რომ ამბოხებულ სამეულს პრეზიდენტის გადადგომაზე ერთი წუთითაც არ უფიქრია და რომ რევოლუციის ყველაზე მწვავე ეტაპზეც კი ოპოზიციის ლიდერებს საუკეთესო შედეგად ახალი არჩევნების დანიშნა მიაჩნდათ. ამ ვერსიის თანახმად შევარდნაძემ თავისი გადადგომით პოლიტიკური ჭადრაკის დაფა ააყირავა და მოულოდნელი სვლით ოპონენტები უსუსურ მდგომარეობაში დატოვა. ადამიანები, რომლებსაც ამ ვერსიის სჯერათ, გულწრფელად ფიქრობენ, რომ ედუარდ შევარდნაძე პოლიტიკური პროცესის მთავარი პერსონაჟია და თამაშის წესებსაც ყოველთვის იგი აწესებს, რომ მას შეუძლია ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც გამარჯვებულს დამარცხებულად აქცევს და პირიქით. რას ფიქრობს საზოგადოების მეორე ნაწილი? როგორ აფასებს იგი ედუარდ შევარდნაძის პოლიტიკურ ფიგურას რევოლუციის შემდგომ პერიოდში? ტელეეთერით გვესმის ფრაზები. წარსულების სადღეგრძელოზე დიდხანს არ ჩერდებიან. წარსულზე საუბარს თავი დავანებოთ და მომავალზე ვილაპარაკოთ. წარსულკაცზე ცუცს ვერ ვიტყვი და სხვა. არის კი ედუარდ შევარდნაძე ესოდენ წარსული ჩვენი ცნობიერებიდან. ეს მაშინ გახდა საეჭვო, როდესაც ყოფილმა პრეზიდენტმა თავისი ძველი მეტოქისა და მეგობრის ჰეიდარ ალიევის დაკრძალვაზე გამგზავრება სახელისუფლო დელეგაციასთან ერთად გადაწყვიტა. დაუმორჩილებლობის კომიტეტის რამდენიმე წევრმა მაშინვე გამოხატა ერთგვაროვანი მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია ამ გადაწყვეტილების გამო. ედუარდ ჩევარდნაძემაც უკან დაიხია და უარი თქვა თავის განზრახვაზე. რატომ არ შეიძლებოდა ჰეიდარ ალიევის დაკრძალვაზე ყოფილი და ამჟამინდელი პრეზიდენტების ერთად გამოჩენა? დასახელდა ორი არგუმენტი. პირველი ის, რომ არ არის სწორი ედუარდ ჩევარდნაძის გადაქცევა ვაცლავ ჰაველად. და მეორე ის, რომ საზოგადოება ახალ ხელისუფლებას არ მოუწონებს ექსპრეზიდენტის მიმართ ამგვარ დათმობას. პირველი არგუმენტი შეუსაბამოა, მეორე კი დამაფიქრებელი. რა შეიძლებოდა მოხოლოდა ნინო ბურჯანაძისა და ედუარდ ჩევარდნაძის ერთად წარდგომას იქ, სადაც მსოფლიოს მრავალი დელეგაცია მოიყრიდა თავს? ამის გამოთვლა ძნელი არ არის. დაუშვათ ირინა სარიშვილი ჭანტურია და შალვა ნათელაშვილი ნიშნის მოგებით იტყოდნენ, რომ ფარდა აეხა და შეთქმულებას ხელისუფლების ხავერდოვნად გადაბარების შესახებ. მოქალაქეთა ერთ ნაწილს გააღიზიანებდა ძველი და ახალი თაობის შეთანხმებული ქმედება. მოქალაქეთა მეორე ნაწილს გააღიზიანებდა პროტოკოლის დარღვევა, ოფიციალური და კერძო პირების თავმოყრა ერთ დელეგაციაში. მოქალაქეთა მესამე ნაწილს გაუჩნდებოდა შიში, რომ შევარდნაძე მოასწრებდა შუღლის ჩამოგდებას სახელისუფლო სამეულში. ხომარ ნიშნავს ამგვარი დამოკიდებულება ყოფილი პრეზიდენტის პოლიტიკური ფიგურის გადაჭარბებულ შეფასებას? მის აღქმას ისევ მთავარ მოთამაშედ. საზოგადოება არც ძველ პრეზიდენტს ენდობა და როგორც ჩანს არც ახალს. შიშის ზარს განიცდის მათ შორის შესაძლო კონტაქტის წარმოდგენაზე და მზად არის დააშორიშოროს ისინი. ადამიანები, რომლებმაც მხცოვანი პრეზიდენტი შინ გაუშვეს, კომფორტულად თავს მხოლოდ მაშინ გრძნობენ, როდესაც ედუარდ ჩევარდნაძე საკმაო მანძილით არის დაშორებული ახალი ხელისუფლებისგან. საფიქრებელია, რომ საზოგადოება, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება, არარეალურად აღიქვამს ექს-პრეზიდენტს, მის როლს და შესაძლებლობებს. ყოველ შემთხვევაში, სულაც არ მიიჩნევს მას იმდენად წასულად და გარდასულად, რომ შიშის გარეშე შეაფასოს გადამდგარი პრეზიდენტის ამჟამინდელი ადგილი პოლიტიკაში. ჩვენი ცნობიერების გათავისუფლება ედუარდ ჩევარდნაძის ფაქტორისგან ჩანს გაცილებით ძნელი იქნება, ვიდრე ქვეყნის გათავისუფლება მისი პრეზიდენტობისგან. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დღეს არავინ უარყოფს, რომ საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნები არსებითად უკონკურენტო გარემოში ჩატარდება. იმაზე, თუ რამ განაპირობა ასეთი ვითარება, რამდენად მიზანშეწონილი არჩევანის უალტერნატივობა ქვეყნისთვის, აგრეთვე იმის შესახებ, თუ რამდენად მოსალოდნელია საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში წინსვლა, მათ შორის ეკონომიკის სფეროში, საუბრობენ სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი სტუმრები, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ტრადიციონალისტთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე გუბას სანიკიძე და ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესო ჯუღელი. თბილისის სტუდიაში მათთან საუბარს გიორგი კაკაბაძე უძღვება.
დღეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა 4-იანვარი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას უკავშირდება. საქართველოს პოლიტიკოსთა ნაწილისთვის მიუღებელია მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატურა და ამ პოლიტიკოსებს არჩევნების გადავადება სურთ. ამ დროს კი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ მიხეილ სააკაშვილს უჭერს მხარს. ბატონო გუბას, რამდენად ბუნებრივია, რომ გარკვეულ პოლიტიკოსთა მოლოდინი განსხვავდება მოსახლეობის დიდი ნაწილის პოზიციისგან?
მე აქ უფრო გავშლედი და დავშლედი ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ გარკვეულ პოლიტიკოსებს უნდათ გადავადება, ოღონდ არა ჩვენ, ტრადიციონალისტებს და დღეს შემდგარ ჩვენს კოალიციას ეროვნულ დემოკრატებთან ერთად. ეს გამორიცხულია გადადება, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ჩვენ ხარშ ვუწერთ იმას, რომ ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები, ოღონდ ჩვენ ჩვენი მოსაზრებები გვაქვს კანდიდატების შესახებ, იგივე ბატონი მიხეილის შესახებ. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ დაუჭერთ მას მხარს. ჩვენ გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები ამის თაობაზე, მაგრამ ჩვენ ხარშ ვუწერთ საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას კონსტიტუციურ ვადებში.
ბატონო ბესო, თქვენი პოზიცია როგორია?
ბატონ გუბას, მე პირველ საგრძში ვეთანხმები, თეგი არჩევნები უნდა ჩატარდეს.
რა თქმა უნდა.
ხოლო რა შეეხება მეორე საკითხს მიშა სააკაშვილთან დაკავშირებით, იცით, საზოგადოება არის ანგარიშ გასაწევი. ჩვენ რომ საზოგადოებრივ აზრს არ უსმენდით, არ ვითვალისწინებდით მის სურვილს, ამიტომ მივიღეთ ის უძრაობის 10-წლიანი პერიოდი საქართველოში. და ეს არ არის მარტო ჩემი ნააზრები, ეს საზოგადოებრივი ერთმნიშვნელოვანი აზრია, რომ ამ პერიოდში, ამ გარდამავალ პერიოდში, ამ უძრაობის პერიოდის შემდეგ მე არასდროს არ ვიყავი, არ ვარ და არც ვიქნები კერტ თაყვანის წემელი, მაგრამ მიშა სააკაშვილი დღეს ჭირდება პირველ პირად ქართულ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე ამას ხას უსვამ, დღეს ჭირდება საქართველოს რადიკალური რეფორმები და რადიკალური გარდაქმნა. ხოლო მას იმდენი აქვს შესაძლებლობა ეს პიროვნული, რომ მისი მოსვლა არის აუცილებელი პირველპირად სახელმწიფოში და ეს უკვე საზოგადოებამ გაითვიცნობიერა. იმიტომ აქვს მას ასეთი მაქსიმალური მხარდაჭერა.
ბატონო გუბას, აი თქვენ მოისმინეთ ბატონი ბესოს ნათქვამი და იქნებ დააკონკრეტებდით, თუ რა არის მიუღებელი ტრადიციონალისტებისთვის მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატურასთან დაკავშირებით.
პირველ რიგში ეს არის საერთოდ ნაციონალური მოძრაობის მემარცხენე ფლანგზე გადანაცვლება, ეს ასე გამოვიდა. მათი თქვათ ლოზუნგების დონეზე, თქვათ პროგრამაზე არ არის საუბარი, ხალხი ნაკლებად ეცნობა პროგრამას ლოზუნგების თემაზე. ეს თქვათ თუ როგორი ლოზუნგები არის. ახლა ჩვენ ვართ მემარჯვენე ტიპის ორგანიზაცია. მე მესმის, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი, დიდი უმრავლესი ნაწილი, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილს მიცემს ხმას, მაგრამ ამ შემთხვევაში უალტერნატივობა არის ძალიან ცუდი და ძალიან ძიმე უჯდება ქვეყანას. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მიხეილ სააკაშვილიც უნდა იყოს დაინტერესებული იმაში, რომ ის არ იყოს უალტერნატივო. რა თქმა უნდა, ის პრეზიდენტი გახდება. რა თქმა უნდა, მე იმედი მაქვს, რომ ის ძალიან ბევრ საკითხს ძალიან მწვავედ დასვამს. ჩვენ ამაში რაც საჭირო იქნება, ხარს დაუჭერთ, რაც სწორი იქნება, მაგრამ რაც არ სწორი იქნება, რაც არ იქნება სწორი, ამის სრული უფლება გვაქვს ჩვენ და ჩვენ აგვაქვს კიდევ იმის უფლება, რომ საზოგადოების იმ ნაწილის, თუნდაც მცირე ნაწილის, თქვათ გარკვეული პოზიცია დავაფიქსიროთ, არსებობს. ახლა ჩვენ უნდა დავამალოთ, რომ გარკვეული, თქვათ, მისი პიროვნული, თქვათ, თვისებებიდან გამომდინარე, ადამიანებს გარკვეული შიში აქვთ, რომ თქვათ ეს რადიკალიზაციის მხარეზე წავა, თქვათ ეს უმართავე გახდება. ამის უფლება ამ ხალხს აქვს, იმიტომ რომ ორჯერ ნახა ამ ხალხმა თუ რას ნიშნავს ეს, თქვათ, პირველი პრეზიდენტი, შემდეგ მეორე პრეზიდენტი იყო იგივე ედვარდ შევარნაძე. მე გავიმეორებ, რომ ისინი უალტერნატივები იყვნენ. საერთოდ ქვეყნის პოლიტიკური კულტურისთვის ჯობია, რომ ალტერნატივებიც იყოს, გამაბალანსებელი ძალებიც იყოს. ეს ასე ჯობია, როცა ეს არ არსებობს და როცა ოპოზიცია არაორგანიზებულია და კიდევ ხელს უწყობ, რომ ის არაორგანიზებული გახდეს, მაშინ იწყება შეთქმულებები. აი ამის თქმა მინდა.
შეიძლება კომენტარი?
კი ბატონო.
კომენტარს მე ასეც გავუკეთებდი ბატონი გუბაზის ნათქვამს, რომ პირველი მემარცხენე მემარჯვენეობასთან დაკავშირებით. ისევ ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოში ჯერ იმ დონეზე არავიდა პოლიტიკური კულტურა, რომ გამოკვეთილი იყოს მემარცხენე და მემარჯვენე ძალების, ეს სპექტრალურად თუ შეიძლება ითქვას, ჩამოყალიბება. ეხლა პრინციპში მიუხედავად ამისა, ალბათ ბატონი გუბაზი დამეთანხმება, რომ მემარჯვენე ძალები, იგივე ტრადიციონალისტები, იგივე ედპ, იგივე ახალი მემარჯვენეები, მაგრამ იცით, იმ მიზნის მისაღწევად, რომ საქართველოს სახელმწიფოს დაემსგავსოს, ალბათ ეს მემარცხენეობის მოკლე ეტაპიანი გზა, ამ თავისი ლოზუნგებით, როგორც ბატონმა გუბაზმა ბრძანა, ეს იქნება ჩვენ ასე ვფიქრობთ, აუცილებლად იყო გასავლელი. ეს პირველ. ეხლა რაც შეეხება მეორე საკითხს, რომ მას ალტერნატივა ამ არჩევნების დროს არ ყოფილა. ბატონო გუბაზ, მე მინდა ძალიან მეგობრულად კითხოთ, რადო არ დააყენა თქვენმა მემარჯვენე პარტიამ ბატონი აკაკი ასათიანის კანდიდატურა არჩევნებზე? ეს ჩვენ წისქვილზე დაასხამდა წყალს, ესე იგი მე უფრო აგრილად მოვიზიდავდით ამ მომჩეროს. იგივე ვისაც რეიტინგიან მე პარტიებს და პიროვნებებს ვასახელ, აი კონკრეტულად კონკრეტიზაციაზე, კარგი, საერთოდ არაფერი არ არის ცხოვრებაში. იგივე ბატონი აკაკი ასათიანი, მემარჯვენე პარტია ქალბატონი ირინა სარაშვილი, მემარჯვენე პარტია ბატონი დათო გამყრელიძე, იგივე აღორძინება ბატონი ასლან აბაშიძე, ვინმე უშლიდა ამ ხალხს ხელს? ბატონი ჯუმბერპატიაშვილი, რეიტინგიან პოლიტიკოსებზეა საუბარი, ვინმე უშლიდა ხელს? რატო არ დააყენეს თავისი კანდიდატურა? ჯერითა იქნებოდა პაექრობა, ეს უკეთესი იქნება პოლიტიკური თვალსაზრისით და ჩვენ წისქვილზე დაასხამდა წყალს. რატომ? იმიტომ რომ ნამდვილად მისაც აქვს ყველაზე მაღალი რეიტინგი და დანარჩენი ეს პიროვნები, ვინც მე კონკრეტულად დავასახელე, ისინი თავის მხრიდან მას თავის ელექტორატი ეყოლებოდა და პრობლემა არ იქნებოდა ხალხის მოსვლა არჩევნებზე.
ახლა შევახსოვროთ რადიო მსმენელებს, რომ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობენ ბესო ჯუღელი და გუბას სანიგიძე. ბატონო გუბას, რატომ თქვენს უარი მთელმა რიგმა პოლიტიკოსებმა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე.
გარკვეული ეჭვები დარჩა ცესკოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით. ახლა არავისთვის არ არის საიდუმლო, რომ ცესკო დაკომპლექტებულია ნაციონალური მოძრაობით და ბურჟუაზიული დემოკრატებით, ხო? ეს უკვე წინაპირობას იძლევა ეჭვისა. წინაპირობას იძლევა იმისა, რომ ეს არ იქნება თანაბარი უფლებებით და თანაბარი, თქვათ, მდგომარეობით, ეს წინასწარ განსაზღვრულია, ხო? ჩვენ გვესმის, რომ მიხეილ სააკაშვილი მოიგებს და მოიგებდა იმ შემთხვევაშიც კი ცესკო, რომ პარტიკულარად დაკომპლექტებულიყო, მაგრამ ის გაცილებით შეიძლება ნაკლები აიღო და მისთვისაც ჯობდა ესა, რომ მას გაცილებით ნაკლები მოეგო, მაგრამ გაცილებით ნაკლები აიღო და მის კონკურენტებს გაცილებით მეტი აიღო. ეს კულტურა უნდა შემოვიღოთ ჩვენ და არა ის, რომ თქვათ, წავიდა წინა ხელისუფლება ცესკო ისევე დაკომპლექტდა. ეს ეჭვებს იწვევს. და ამიტომ არ მოხდა კანდიდატურის დაყენება.
საქმე იმაშია, რომ ჩვენ კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან არ უნდა გამოსულიყავთ ბატონ გუბაძე, იმიტომ რომ 25 დღე არის კონსტიტუცია.
ხელს უშლი და ცესკოს გამოსვლა.
ჯერეთა ხელს უშლი და ის, რომ ამ 45 დღეში ეს მე საერთოდ არ დიდი ბოდიში მე ხარ, რასაც ვიტყვი, რა პარლამენტის წევრი ბრძანდები დღეს თქვენ, რომ პრაქტიკულად არალეგიტიმური რაღაცა თავყრილობის არა, ნუ სწორად გამიგეთ.
ლეგიტიმური თუ ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენელი ამბობთ ამას.
არა, ისიც არა, მე ისიც რას ამბობ, ის რომ ის არა, ერთი წუთით ის რომ დაინიშნა საპრეზიდენტო არჩევნები, ამით მორჩა ყველაფერი. პარლამენტს უნდა შეეწყვიტა ფუნქციონირება და 45 დღეში უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები. ის კანონი რას მიიღო?
საპარლამენტო არჩევნები უნდა დაინიშნა.
ერთი წუთი ბატონ გუბაძე. ის კანონი, რომელიც თქვენმა პარლამენტმა მიიღო, თქვენ რომ უმრავლესობა უნდა დააკომპლექტოს ცესკო და საოლქო და საუბრო და ასე შემდეგ, ეს თქვენი პარლამენტის მიღებული კანონია და ამიტომ ის კანონი, რას თქვენ მიიღეთ კონკრეტულად, მე ტრადიციონალისტი კი არა, მაგრამ ხიანად პარლამენტი რა კანონს მიიღეთ, იმ კანონით მუშაობს ახლა ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ამიტომ ჯობდა არ მეგიღოთ ეს კანონი თავის დროზე. თქვენ კი არა კონკრეტულად, წინა ხელისუფლება ჟურნალს, რომლებმაც ხელის გადაგრიხვით მიიღეს ეს კანონი.
ხო, ბატონო ბესო, გეთანხმებით, მაგრამ ცოტა ჩემთვის უცხო არის ახლა ეს, რომ ეს პარლამენტი უკანონო არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ბრძანებით. თქვენი მოძრაობის წევრები ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად მუშაობენ დღეს პარლამენტში. ამიტომ ესეც ცოტა გაუგებარია, რომ რატო ვერ მოხერხდა ცესკოს გადაკომპლექტება. თუ სურვილი და პოლიტიკური ნება არსებობს, ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, მაგრამ ეს მე ისე ვიმეორებ, ძალიან სერიოზულ ეჭვს ტოვებს. ჩაიარო საპრეზიდენტო არჩევნებმა, ოღონდ საპარლამენტო არჩევნები ძალიან სერიოზულად უნდა გავიაროთ ჩვენ და ძალიან სერიოზულად უნდა მოხდეს ცესკოს ორგანიზება, თორემ ეს რაც არის, ეს ჩაითვლება ძალიან მალე, რომ იგივე არის, რაც იყო აქამდე.
ბატონო ბესო, ქვეყნის მოსახლეობა ელოდება ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორებას. არის თუ არა მოსალოდნელი შედარებით სწრაფი ეკონომიკური აღმასვლა?
თეზისებად მოგასწრებთ. ამისთვის საჭირო არის სასწრაფო დაერჩეთ საქართველოს პრეზიდენტი. უმოკლეს ვადაში უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო არჩევნები, იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება გარკვეული ჯგუფი პიკლოს, მაგრამ ასეთი ის არ მინახია მე სწრაფვა, რომ ბიუჯეტი ვინ უნდა მიიღოს ხოლმე. ბიუჯეტის ფორმირება ხო უნდა მოხდეს? ეს შეიძლება ისე სახელმწიფო მიცხოვროს, ეს მარტო ომის დროს არის, როდესაც ბიუჯეტი, რაც ფაქტია, იმით იკრიბება ბიუჯეტი. სასწრაფო და ბიუჯეტი მისაღები და ამის შემდეგ პირველი პირობა, რასაც მე აი როგორც პიროვნება, როგორც აი თქვა გარკვეული პიროვნება ეკონომიკაში, პოლიტიკაში მოგახსენებ, ის დაუსაბეთებელი ქონება, რომელიც აღებულია მინიმუმ 8 მილიარდი დოლარი და მაქსიმუმ 27 მილიარდი, ეს არავის ზუსტად დათვლილი არ აქვს, იმის ნაწილის დაბრუნება ბიუჯეტში, ეს ფეხზე დააყენებს ქართულ ბიუჯეტს და მეორე დასავლეთის დახმარება მთელი 2004 წლის განმავლობაში, იმის შემდეგ, როდესაც აირჩევა საქართველოში პარლამენტი.
ბატონო გუბას, საუბრის დასაწყისში თქვენ რადიკალიზმი ახსენეთ. დაუსაბუთებელი ქონების ჩამორთმევაც რადიკალიზმია?
ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ჩვენ ხარს უჭერდით ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ჩვენ ღრმად აღვწამს, რომ უნდა მოხდეს აუცილებლად იმის, თქვათ, გარკვევა, რომ ჩინოვნიკი, რომელიც ყოველთვის მთელი თავის დღე და მოსრება მუშაობდა სახელმწიფო სამსახურში და მას ელემენტარულად, თქვათ, დეკლარაციაში უწერია 2, 3, 4, 5 მილიონი. აქ მე მესმის, მე დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რა თქმა უნდა, ბურჟუაზიას არ შეაწუხებს. მე დარწმუნებული ვარ ამაში და დარწმუნებული ვარ მარტო იმიტომ, რომ ბატონი ბესო იქ არის ნაციონალურ მოძრაობაშია, მაგრამ ამაში ჩვენ ვეთანხმებით, ვიღაც ვიღაცები ციხეში უნდა ჩაჯდნენ. ეს არის აუცილებელი. მარტო იმიტომ კი არა, რომ ფული დაბრუნდეს. ამდენი ფული არ დაბრუნდება. ახლა ისინი იმდენ ფულს ვერ დააბრუნებენ, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი შეავსონ. მე ვეთანხმები, რომ ჩვენ მაინც უცხოელების გარკვეულად ეს პერიოდი, ეს ძიმე პერიოდი უცხოელებს დახმარებით უნდა გადავატაროთ, მაგრამ მე ვფიქრობ ერთ რამეს, რომ ეს აუცილებელი არის და მაგალითისთვის ქვეყანაში მაგალითი საერთოდ ახალ სახელმწიფოს ქმნის ან მანკიერი ან კარგი მაგალითები. ეს მაგალითი უნდა დაუშვათ ჩვენ, რომ დაუსჯელი ადამიანი ვერ დარჩება. ხაზინის ქურდი უნდა დაისაჯოს.
რაც შეეხება ეკონომიკის შესაძლო აღმავლობას,
მე ვერ დავიკვეხნი ახლა ასეთ დიდ ეკონომისტობას, მაგრამ საერთოდ რასაც აგძნობ, რასაც ჩემი მეგობრები თქვა, ის ვინც ეს საქმე იცის, ერთობ გაჭირდება. ერთობ გაჭირდება და ეს ჩემი თხოვნაც არის ნაციონალურ მოძრაობას, მოძრაობის წევრებთანაც, იმიტომ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, რომ ნუ დაუპირდებით ხალხს ძალიან სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას, იმიტომ ეს ტყუილი გამოგვია.
თუ შეიძლება ბატონ გუბას ახლა ალბათ დამეთანხმება, რასაც მე ვიტყვი, რომ ბატონ გუბას 25 პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, ისეთ მსოფლიო ბანკი ამის ანალიზს აკეთებს, საქართველოს დღეს პირველ ადგილზე კორუფციით, მეორეზე ალბანეთი, მესამეზე აზერბაიჯანი. 72% კორუფციის, ესე იგი მარცხენა არის საქართველოსი, 72% ბიუჯეტის მიღმა მიდის. აი ბატონ გუბას, ლოგიკურ შეკითხვას გისვამთ. დავანებო თავი იმას ეკონომიკურ ანალიზს. დანიაში არის 3%, გერმანიაში 7 და ასე შემდეგ. აი ეს კორუფცია რომ მოსწოთ ბატონ გუბაზე 72%, 12%-ზე ჩამოვიყვანოთ. გაორმაგდება თუ არა და ბიუჯეტი? გაორმაგნახებდება. აი ეს უკვე, აი ესეთი
გასორმაგდება.
ხო, ამიტომ ეს ამ პრობლემებს ჩვენ თუ მოუვარეთ, აკ არა, ეს პოლიტიკურ განცხადებას ვაკეთებ მე და არა ეკონომიკურს, ხო? აი თქვენ თონიცით, მე გვარი არ მინდა დავასახელებდა გვარები. $200 მილიონი არ იხდის ნავთო პროდუქტების ბიზნესი საქართველოში. ყველამ ვიცით, ვინდას ამის ვის $200 მილიონი არის 450 მილიონი ლარი. იმ წუთში ერთ თვეში შეეწყობა ბიუჯეტის ისლა. ეს ხო დაინგრა ბატონ გუბას. ის ხალხი ახლა ხო გადაიხდის, ან გადავახდევინებთ?
კი ბატონო, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, მეც ეს მინდა. თუმცა ძალიან ბევრი ძინაამდეგობებს წავაწყობთ ყველანი ერთად, რა თქმა უნდა, არა მარტო ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ ჩვენ ამაში მხარს დაგიჭერთ, რა თქმა უნდა, რომ ეს გამოსულდეს.
ერთად ვიყო და სახელმწიფო ზეშველებს.
კი ბატონო.
ამით დავამთავროთ საუბარი. ბატონო ბესო, ბატონო გუბას, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის სტუმრები იყვნენ გუბას სანიკიძე და ბესო ჯუღელი. თბილისის სტუდიაში მათ გიორგი გაკაბაძე მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ევროპა, ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში. სად არის ევროპის საზღვრები? რას მოიტანს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეერთება? ამ და ევროპისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა. მაშასე, ახალი ევროპა, ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა საერთაშორისო საკითხებზე შევუდგებით საუბარს, თუმცა ჯერჯერობით კვლავ არ ვტოვებთ საქართველოს თემას. საქართველოს საკითხში რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაჩენილი უთანხმოების თემაზე ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია. ხავერდოვან თუ ვარდების რევოლუციად წოდებული მოვლენების შემდეგ არც მოსკოვს და არც ვაშინგტონს არ დაუმალავთ, რომ კავკასიაში სტრატეგიული ინტერესები აქვთ და რომ ამ ინტერესების დასაცავად სამოქმედოდაც მზად არიან. დავით კაკაბაძემ უცხოელი ექსპერტების მოსაზრებებზე დაყრდნობით სცადა დაედგინა, რას ნიშნავს მათი ეს მზადყოფნა, ანუ რამდენად შეიძლება გაღრმავდეს რუსეთისა და შეერთებული შტატების უთანხმოება საქართველოს საკითხში. მაშასე დავით კაკაბაძეს მოუსმინოთ.
თავიდან შეგახსენებთ, რომ ეს უთანხმოება ყველაზე აშკარად გამოვლინდა დეკემბრის დამდეგს ჰოლანდიის ქალაქ მაასტრიხტში. სადაც ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების თათბირზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა მძაფრად გააკრიტიკა რუსეთის ხელმძღვანელობა იმ პოლიტიკისთვის, რომელსაც მოსკოვი საქართველოს მიმართ ატარებს. საქმეში ჩახედულ სპენელს არ ჭირდება იმის შეხსენება, რომ ვაშინგტონის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი უწინარესად სამხედრო ბაზებისა და რუსეთის მიერ სეპარატისტთა მხარდაჭერას გულისხმობდა. პაუელის ის სიტყვები უდაოდ უნდა მივაკუთვნოთ ბოლო წლებში ვაშინგტონის მხრიდან მოსკოვის მისამართით გაკეთებული უმკაცრესი განცხადებების რიცხვს. მაგრამ მიმოხილველები ნაკლებად მოსალოდნელად მიიჩნევენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა საქართველოს საკითხში მკვეთრი ურთიერთდაპირისპირების გზა აირჩიონ. ზოგი აზრით კი პირიქით მხარეები შეეცდებიან თანამშრომლობის გზებიც კი გამონახონ. ამ აზრის არის მაგალითად შარლ ურევიჩი, რომელიც რუსეთისა და კავკასიის ისტორიას ასწავლის პარიზის აღმოსავლური ენებისა და ცივილიზაციების სახელმწიფო ინსტიტუტში.
არ მგონია რუსეთი და შეერთებული შტატები ამ საკითხში ნამდვილად პარტნიორული ურთიერთობების დამყარებაზე ფიქრობდნენ. ვერ წარმომიდგენია ასეთი რამ მოხდეს, მაგრამ რისიც მჯერა, ის არის, რომ როგორც ერთი, ისე მეორე ქვეყანა შეეცდება მაქსიმალურად გამოიყენოს საქართველოში შექმნილი ვითარება. ისინი ერთმანეთს გულდასმით აგვირდებიან, მაგრამ ამავე დროს არც ერთი მხარე არ არის დაინტერესებული მეორის უხეშად მოცილებით. ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტისთვის.
კავკასიის საკითხთა კიდევ ერთი ექსპერტი თომას დევაალი ლონდონის ომისა და მშვიდობის ინსტიტუტიდან ფრანგი კოლეგის მოსაზრებას მხოლოდ ნაწილობრივი ზიარებს. აღნიშნავს რა, რომ ვაშინგტონისა და მოსკოვის ინტერესები კავკასიაში კვლავაც ურთიერთ საპირისპიროა.
ორივე ქვეყანას ესმის, რომ კავკასიაში მთავარ რეგიონულ ძალებს სწორედ ისინი წარმოადგენენ, რომ მათ საქმე ერთმანეთთან ექნებათ. ესმით ისიც, რომ ერთმანეთს პატივი უნდა სცენ და რომ კავკასიაში თავისუფლად მოქმედების საშუალება არც ერთ მათგანს არ მიეცემა. მიუხედავად ამისა, აშკარაა, რომ მხარეთა გრძელვადიანი სტრატეგიული ინტერესები კვლავინდებურად ურთიერთ საპირისპიროა. მართალია, ეს დაპირისპირება გაცილებით უფრო ცივილიზებული გზით ვლინდება, ვიდრე სულ რამდენიმე წლის წინათ. მაგრამ კავკასიაში ორი ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესები მაინც უწინდებურად უპირისპირდება ერთმანეთს.
და მაინც ექსპერტთა აზრით ჯერაც გაურკვეველია საბოლოოდ რა მიზნებს ისახავენ მოსკოვი და ვაშინგტონი კავკასიაში. თუ აზერბაიჯანის საკითხში მათ როგორც ჩანს უკვე მიაღწიეს ერთგვარ მოდუს ვივენდის, ან თუ გნებავთ დროების შეთანხმებას, საქართველოს შემთხვევაში საქმე სხვაგვარად გვაქვს. იმავე შარლ ურევიჩის თქმით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება იმას, შეძლებს თუ არა საქართველოს ახალი ხელმძღვანელობა რუსეთთან ისე ააგოს კეთილმეზობლური ურთიერთობა, რომ მისგან დამოუკიდებელი დარჩეს.
ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად მოახერხებს სააკაშვილი, რადგან, როგორც ჩანს, სწორედ ის იქნება საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი, მოსკოვთან ურთიერთობის აწყობას. ცხადია, ეს ძალიან რთული საკითხია, რომლის მოგვარება მისი მხრიდან დიდ დიპლომატიურ უნარსა და გონიერებას მოითხოვს. თუ ქართველები ამ უნარს გამოიჩენენ, თუ კომპრომისისადმი მზადყოფნას გამოამჟღავნებენ, ჩემი აზრით დასავლეთი და კერძოდ შეერთებული შტატები მათ მართლაც სერიოზულად დაუჭერს მხარს. თუ ეს არ მოხდება, მაშინ ამერიკელები საკმაოდ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან და დახმარების ხელის გაწოდება ძალიან გაუჭირდებათ.
აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად ექსპერტთა უმრავლესობა იზიარებს მოსაზრებას, რომ ვაშინგტონის და მოსკოვის უთანხმოება აშკარა დაპირისპირებაში არ გადაიზრდება და რომ მომავალ რამდენიმე თვეში გამოჩნდება ვინ რანავიჯებს ამზად კავკასიაში საკუთარი ინტერესების დასაცავად.
მიკროფონთან იყო დავით გაგაბაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო ბლოკს ერაყის თემით განვაგრძობ. სადამ ჰუსეინის დაპატიმრების შემდეგ ახალი ძალით იფეთქა დისკუსიამ ერაყის მასობრივი განადგურების იარაღის ირგვლივ, უფრო ზუსტად კი იმ საკითხის გარშემო, მართლაც ფლობდა თუ არა ჰუსეინის რეჟიმი ისეთ იარაღს, რომელიც დანარჩენი მსოფლიოსთვის საფრთხეს წარმოადგენდა. ვაშინგტონის ადმინისტრაცია ამ კითხვას ცხადია დადებითად უპასუხებს, მაგრამ თანდათან სულ უფრო იზრდება განიარაღების იმ ექსპერტთა რიცხვი, რომლებიც სულ სხვა მოსაზრებას ემხრობიან. მათი აზრით, თუ სადამ ჰუსეინს ქონდა კიდეც ასეთი იარაღი, იგი კარგახნის წინათ გაანადგურა. ახდის თუ არა სადამ ჰუსეინის დაპატიმრება ფარდას ამ საიდუმლოს. ყოფილი დიქტატორის შეპყრობას ამ მიმართულებით ჯერჯერობით არაფერი მოუტანია. პირიქით, სადამ ჰუსეინმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ის, რასაც გამუდმებით ამტკიცებდა ჯერ კიდევ პრეზიდენტად ყოფნისას. აკრძალული იარაღი არ მაქვს. ყოველ შემთხვევაში ამას იტყობინება შეერთებული შტატების ყოველკვირეული ტაიმი. ჟურნალს მოჰყავს სადამ ჰუსეინის პასუხი შესაბამის კითხვაზე, რომელიც მას დაპატიმრებიდან ცოტა ხანში, ბაღდადის აეროპორტში დაუსვეს. რა თქმა უნდა არა შეერთებულმა შტატებმა გამოიგონა ამიარაღის არსებობა რათა ჩვენ წინააღმდეგ ომის დაწყების საბაბი ჰქონოდაო განუცხადებია სადამ ჰუსეინს ამ პასუხის გარდა რომლის შესახებ ტაიმა საკუთარი არხებით შეიტყო არაფერია ცნობილი იმაზე თუ რას ეუბნება სადამ ჰუსეინი თავის დამტყოვებლებს სამშაბათს დისკუსიაში ჩაება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი მისი განცხადებით სადამ ჰუსეინის ჩამოგდების შემდეგ ამერიკელმა ინსპექტორებმა აღმოაჩინეს აშკარა სამხილი იმისა რომ დიქტატორული რეჟიმი მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნას ცდილობდა ბრიტანეთის პრემიერი ღრმად არის დარწმუნებული რომ ამ მიმართულებით ძიება უნდა გაგრძელდეს
უნდა გავაგრძელოთ დაწყებული სამუშაო, რადგან ზოგიერთი მტკიცების საწინააღმდეგოდ ერაყის საკლებმა ჯგუფმა უკვე მიაგნო აშკარა საბუთებს იმისა, რომ ერაყში არსებობდა საიდუმლო ლაბორატორიების უზარმაზარი სისტემა, მეცნიერთა შესაბამისი გამოკვლევები, სტრატეგიული ბალისტიკური რაკეტების შექმნის გეგმა.
ამ მტკიცების საწინააღმდეგოდ სამშაბათსვე გაისმა გაეროს განიარაღების ექსპერტთა საგანგებო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ჰანს ბლიქსის ხმა. შვედი ექსპერტის ვარაუდით, სადამ ჰუსეინმა ჯერ კიდევ 1991 წელს მოსპო მის ხელთ არსებული მასობრივი განადგურების იარაღის თითქმის მთელი არსენალი. არ ამგონია დღეს ერაყში ამ სახის რაიმე იარაღი დარჩენილიყოსო დასძინა ბლიქსმა. ასეა თუ ისე აშკარა ერთი რამ, ამ საკითხის გარშემო დავა და მითქმა-მოთქმა მანამ გაგრძელდება, ვიდრე რომელიმე მხარე იარაღის არსებობის თუ არარსებობის უტყუარ საბუთს წარმოადგენდეს. ამას კი როგორც ჩანს დიდი დრო დასჭირდება. მიმომხილველებს მხედველობიდან არ გამოპარვიათ ერთი ასპექტიც. თუ თავიდან ინსპექტორები თვით იარაღის ძებნით იყვნენ დაკავებული, ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად გაიგონებთ სიტყვებს უნარი, შესაძლებლობა, პროგრამა და ასე შემდეგ. ანუ ინსპექტორები ახლა როგორც ჩანს იმითაც კმაყოფილი დარჩებიან, თუ მოახერხებენ დაამტკიცონ, რომ სადამ ჰუსეინის რეჟიმს ჰქონდა მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნის შესაძლებლობა და არა თვით იარაღი. ამ გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტის თანამშრომელი ჯონ ჰარტი, რომლის საქმიანობის სფერო ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღი გახლავთ.
აშკარაა, რომ შეერთებული შტატების პირველი საინსპექციო ორგანიზაცია სახელწოდებით მობილური კვლევითი ჯგუფი იარაღს ეძებდა და დარწმუნებულიც იყო, რომ იარაღს იპოვნიდა. მერე კი თანდათან იწყო გაჩენა სიტყვებმა პროგრამა, შესაძლებლობა და სხვა. და ახლა ერაყის საკვლევი ჯგუფი მთავარ აქცენტს სწორედ პროგრამებზე და შესაძლებლობებზე აკეთებს.
ექსპერტის ეს სიტყვები გვაფიქრებინებს. ერაყში სამხედრო კამპანიის დაწყების მოწინააღმდეგეები მომავალშიც ერთგული დარჩებიან მოსაზრებისა, რომ ვაშინგტონმა და ლონდონმა აშკარად გააზვიადეს ერაყიდან მომდინარე საფრთხე. შეგახსენებთ, პრაღაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემებში ხშირად გიამბობთ ხოლმე საანგარიშო მოხსენებებზე, რომელთაც ყოველწელს აქვეყნებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ადამიანის უფლებების შესახებ Amnesty International, Human Rights Watch, კორუფციის შესახებ Transparency International, ეთნიკური კონფლიქტებისა თუ სხვა პრობლემების შესახებ გაეროს სხვადასხვა უწყება. ერთი ასეთი საანგარიშო მოხსენება გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა „ქალი და მსოფლიოს“ დღევანდელი თემად. ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ანგარიში მსოფლიოში ბავშვთა მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც წელს ყურადღებას ამახვილებენ გოგონებსა და მათი განათლების პრობლემაზე. თუ რატომ მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
ის, რასაც UNICEF-ი უწყება, დამოიმედებლად ნამდვილად აშხეს. განსაკუთრებით გოგონებისთვის და ყურადღებაც ამის გამოა მათზე გამახვილებული. თავად განსაჩეთ. სკოლაში არდადის 101 მილიონი ბავშვი, მათ შორის ბიჭები და გოგონები. მაგრამ გოგონები 9 მილიონით მეტი არიან. ანუ მსოფლიოში განული წლის მანძილზე მოპოვებული ინფორმაციით 65 მილიონი გოგონა არსწავლობს წერას, კითხვას, არითმეტიკას. სხვა საქმეებზე რომ აღარაფერი ვთქვა. UNICEF-ს საკმაოდ დრამატული დასკვნა გამოაქვს. ერთი შეხედვით შესაძლოა მეტის მეტად დრამატულიც. თუ მდგომარეობა არ გამოსწორდა და მომდევნო 2 წლის მანძილზე საგრძნობლად არიმატა გოგონების დაწყებითი განათლების მაჩვენებელმა, ამ ხელ მძიმე ავითარება უწინარეს ყოვლისა აზიასა და აფრიკის სამხრეთ რეგიონებში, განვითარებად ქვეყნებში სიღატაკის წინააღმდეგ ბრძოლა სასურველ შედეგს ვერ გამოიღებს. გამოდის, რომ გოგონების განათლებაზე უშუალოდ არის ამოკიდებული მთელი ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობა. მართლაც ასეა თუ არა? ამ შეკითხვას პასუხობს UNICEF-ის პრესმთავარი დამიენ პერსონა.
Education is not only a matter of how to know to write and read.
განათლება ნიშნავს არა მარტო წერა კითხვას ან ანგარიშის ცოდნას. ის ნიშნავს, რომ განათლება მიღებული ადამიანი მოგვიანებით თავის შვილებს აძლევს უკეთეს განათლებას და მას უკეთიცავს ისეთი საფრთხისგან, როგორიც არის შიცი და შიცის გამომწვევი ვირუსი, სხვა დაავადებები. თუ გაიმეტებ ინვესტიციას გოგონას სკოლაში გასაგზავნად, შეგიძლია დარწმუნებული იყო, რომ ეს ფუჭად არ ჩაივლის. ვინაიდან გოგონა მოგვიანებით დედა გახდება. ეს დედა კი უკეთეს განათლებას მისცემს შვილებს, მთელს ოჯახს.
ამ პერსპექტივაზე არანაკლებ შთამბეჭდავია UNICEF-ის სტატისტიკური მაჩვენებლები, რომელთა თანახმად დედების განათლება უშუალო კავშირშია მათი შვილების სიკვდილობის მაჩვენებელთან. ქალის განათლების თითოეული წელი 5-10%-ით ამცირებს მისი 5 წლამდე ასაკის შვილის სიკვდილის საფრთხეს. დაბაიც დონორი ქვეყნები ფეხს იტევენ განვითარებად ქვეყნებში განათლების სისტემის ხელშეწყობაზე. UNICEF-ის პრესმთავრის განმარტებით იმის გამო, რომ ვერ ხედავენ ასეთი ხელშეწყობის სწრაფ შედეგებს.
What we've been trying to do is to explain that if you invest in education.
ჩვენ კი ვცდილობთ მათ აუხსნათ, რომ განათლებაში ინვესტირება ნამდვილად ღირს, რადგან განათლება არის სოციალური სფეროს ნაწილი, რომელიც ეკონომიკურ ფაქტორებს უკავშირდება. ეკონომიკურ განვითარებას ვერ გამოაცალკევებს სოციალური განვითარებისგან. განათლება კი სოციალური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. სულ ამას ვეუბნებით დონორ ქვეყნებს. 2001 წლიდან გარკვეულ ცვლილებებს ხედავთ. დონორი ქვეყნები ახალ პრიორიტეტებს სახავენ. ცოტა უფრო მეტ ფულს იძლევიან განათლების სფეროსთვის, თუმცა გაცილებით მეტია საჭირო.
მიზნად UNICEF-ის სანგარიშო მოხსენებაში დასახულია უფასო დაწყებითი განათლება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. სხვა შემთხვევაში, ანუ თქვათ, როცა ღარიბ ოჯახს, რომელიმე განვითარებად ქვეყანაში, ფულის გადახდა უწევს შვილების სკოლაში გასაგზავნად, ფულს ან მხოლოდ ვაჟი შვილებისთვის იმედებს, ან კიდევ უარესი, საერთოდ უარს ამბობს შვილების განათლებას. როგორც UNICEF-ის პრესმთავარი დამიენ პერსონა ამბობს,
განათლების ყველაზე აშკარა ბარიერი არის სიღატაკე. ხათა ქვეყანაში მცხოვრები ოჯახი, რომელშიც 4-5 ბავშვია, როგორც წესი ჯერ ბიჭებს აგზავნის სკოლაში და მხოლოდ ამის შემდეგ გოგონებს. რადგან ითვლება, რომ გოგონები დედას უნდა დაეხმარონ, უმცროს დაზმას მოუარონ. გარდა ამისა, გავრცელებულია მოსაზრება, თითქოს გოგონები, რახან მათ ადრეულ ასაკში ათხოვებენ, ბიჭებზე უკეთეს მდგომარეობაში არიან. ასეთი დამოკიდებულების მაგალითად სამხრეთი აზია გამოდგება.
აზიისა და დანარჩენ რეგიონებში, ისე როგორც აფრიკაში, მნიშვნელოვანია რელიგიის ფაქტორიც.
Religious leaders who do not think that to send a girl.
ბევრი რელიგიური ლიდერი სულაც არ მიიჩნევს აუცილებლად გოგონების სკოლაში სიარულს. ეს შესაძლოა ყველაზე ძნელად დასაძლევი ბარიერი იყოს, რადგან მუშაობთ სამხრეთი აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, აფრიკის რეგიონებში. ვცდილობთ ყველას დავანახოთ, რომ სკოლაში გოგონას გაგზავნა არათუ არ ეწინააღმდეგება რელიგიურ მოძღვრებას, არამედ პირიქით უკეთესია ყველასთვის, ოჯახისთვის, მთელი საზოგადოებისთვის.
UNICEF-ის ამ ცდილობას უკვალოდ არჩეულია მაგალითად ავღანეთში, ქვეყანაში, სადაც თალიბანის რეჟიმის დროს გოგონებს სკოლაში, ქალებს უმაღლეს სასწავლებლებსა თუ სამუშაოზე სიარულს უკრძალავდნენ. დღეს კი ავღანეთის სკოლებში გოგონები მოწაფეების სულ 4,200,000 ბავშვის მესამედში ადგენენ.
ბიჭებისა და გოგონების ეს თანაფარდობა უფრო ახლოსაა თანასწორობასთან, ვიდრე თალიბანის რეჟიმამდე იყო. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ავღანეთის მთავრობამ და განათლების სამინისტრომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ხელშეწყობით სულ 18 თვეში შეძლო იმ უთანასწორობის მოსპობა, რომელსაც თალიბანი ამკვიდრებდა გოგონებსა და ბიჭებს შორის. გარდა ამისა, ავღანეთში არასოდეს უულია სკოლაში იმდენ ბავშვს, რამდენიც ახლა დადის. რაც შეეხება ისევ გოგონებს, გასული წლიდან მოყოლებული დაწყებით სკოლაში 360,000-ზე მეტი ბავშვი მიიღეს.
ამბობს ავღანეთში UNICEF-ის წარმომადგენელი შარად საბრა, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი რადიოს თანამშრომელი ეუჯენ ტომიოკი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კი, საბრას შეფასებით, მაინც ის არის, რომ სულ უფრო მეტი ავღანელი მიიჩნევს სწორად და საჭიროდ გოგონების განათლებას.
There are instances where people with extreme point of view have
ჩვენთვის ცნობილია შემთხვევები, როცა უკიდურესად კონსერვატული შეხედულებების მქონე ადამიანები გოგონებს დამოუკრებიან სკოლაში არიაროთო. მაგრამ საინტერესოა, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში ნათესავებისა თუ მეგობრების უმრავლესობა გოგონას მხარეს იჭერდა. მას გოგონას თუ ქალს ეხმარებოდა სწავლის, მუშაობის გაგრძელებაში.
Help them continue into the new age.
ავღანეთში UNICEF-ის წარმომადგენლის სიტყვებით დამთავრდა ყოველკვირეული პროგრამა „ქალი და მსოფლიო“, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მომზადა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან Нино Гелашвили уцхвебода. Кемшудовобит омамал шехудрамде. Лапаракопс радио თავისუფლება.